dayi ngoto ti bakoli igben ah da yi mutu ti nadi ibe ah kudu dale pula tara dunu tuda dane po na ko den do bo ko jana ga mawo tinji kullu lon ala ga tilin tuko jukunu kunu ah ya yi ku yana ga ti ngule so ku kere ko ti nale ben kere ko ti na to ne to kulya jore bode le pe tuko ne mutu ku yana ga ibu dina kwa bode na yi le pe ti to ruka ta more na yi ne epiri gele anar le pe piri ne mude a piri ne ben a piri na kwa a piri na matakila ga ti kwadapa kara pe pe na setani a piri na ga nar na yi be wutu inupiri Nede piri nukata, lepe piri na po, ngulese lulisi da kataye. Bode korepo tira ngulese na kwayati. Kwayana ro, geleto alupo ini pirini. Aa, inyeta kuti ngutu lo yelo kulu. Kulu ngutu boku zonya pari. Nubiru ngutu kulu boku zonya mkolo nini. Aa, ngurete bakolo tige lulu kikulu. Nyo, kukuko boku iza. Ilu piri na bo baby si baby. Ilu piri mutu gele bise atwa. Na yin kuja kono atande. Kuya na ro pangi nilu bakatay. A metri kulu mutu kulu erenya. Mutu kulu ngangala pa ka umere. Ilu piri na bo no ngala pa bayi mwere bayi. Koko ya bayi. Mwuzi na ya bayi. Koko ndana mutu lu bayi. Ipiri na bo no mutu kulu aku zeni. Kono atwa na minde utu nupiri. Mutu loro ajo utu inu birini. Mule se la di mutu kulo giri aloro. Ah, atande diri. Kasi na inga kulia nabu. Mutu gele lopo katala dojo turujo mutu loro. Kare kanyina Yesu Kristo. Ngolo ngiro le mule so atande te? Atande ngolo ngiro le mule so. Lepe baka na kwa naro. Ah, lepe kwa kukulia naro kaya kone. Ah, sa yi mule sulo janyaro mutu atande. Lepe tikina ngutu nyiro lanyi lo atande. Kasi lepe tinaraba ngutu la alata atwani. Yezu kuzu atwa lepe anye itwani. Atandi lepe tikina ngutu kwa yananga yoyolo si. Lepe gokuri nyi na gopare. Yezu Kristo giletu lepe la katori yoni. Lepe la gokuri nyi lepe gomatu kwa yaka anaro kune. Kile kore jina tatwa kine atande. Bode longase na loruru ge Yezu. Ngutu seko doku ngutu konde kutu na leve. Bote kuya katwa lepezo jongoto kanyipiri na bono.